vremeno sa vale stanuvam така, слушам из малата, викат гор-дол, гор-дол, ойдова свето на оранје одат и орат. И викам, врна се дома, викам на децата, деца бре, па сите орат по малата, и јас сакам да ида на оранје бе. И па иди тато, иди ако идеш. Пат кој дол, зим, вику из караво, овето кренах. Кренах на таму, така, от куќата на таму, и не ве старај на тате, тате, па забравија се прекрстиш бре. Чекај, Марине, там кренав и още ќе се прекрста. Пат кој дора там некај фурната, ато заврто се некај дома, крсти се, крсти, крсти, има половин сат. И крена, ајде, 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 со боговето на там, на там, на там, та на там, ој до, некај пристоја, то тек, нам и викам, Боже, мили, ја остен, па не сам си понел од дома. Кршна, усовето да отсеча да остен, пушти и боговето на там, одат сами, патку, оди, отсеко, остен. Ој доа на таму, нема ги воловето нигде, туам де, поглижда, поглижда, гледам торче на таму, по пацато, кара, нигде нема. Кога ќе си погледна, Боже, што ќе видиш, она, кај Иванов, кој е задолчирата тупан, напрочива сите четири нозе, на гори, звагива очите, Боже, мари, Боже, погледа, погледа, патко поруни, сози, поруни, врна се, ој доа си дома, некај дома, ој доа. Они седнали дома на пукали кавторо, седнали до него, греат се сите. Патко ја седна до кавторо, руни сази, руни, руни, согледа ме невеста Рајна. Тате, тате, зашто плачеш, бе, зашто плачеш? Ах, мари невеста Рајна, да знаеш и ти ќе плачеш. Туркара теа тупанка Иванов кладенецу, долчината. Плачеш, тате, лажеш, лажеш. Ега, лажеш, тега се радиш, мари, за копалнице, па иди та види. Па, тук поседоа, поплача, поплача, излегна, излегна на двор. Му мисли, Боже мили, па што да чина? Пат го развртоа се по малата, ой до, собраа комшиите, викна го, и ло, донесам, де. Пат го, ой до, ай кому фердо го, викна со стоа, дртновото коне. Да идеме добро, да извадимо таа долчина тамо. Ой до, ме тамо, пат го, извадиме, а нагоре, помакнаме, закачиме за дртновото коне. Носиме, влечоме, ни бутаме, ни караме, патку. Ой, доме, таму, пустинячката, курија, фарлиме, надоле, добро, нека ја дат ми сиците и чавките.